Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Saya Fahma Sireva, senang sekali pagi ini menjumpai Anda dalam siaran pagi VOA, Kamis 5 Februari 2015. Banyak informasi dari berbagai belahan dunia sudah kami siapkan untuk Anda, mulai dari solusi pembangunan smelter di Freeport, Papua, serangan gabungan tentara Chad dan Kamerun melawan Boko Haram di Nigeria, dan perbincangan bersama Dr. Matsidiso Rebecca Muti, perempuan pertama yang menjadi Direktur WHO untuk Afrika. Pagi ini saya ditemani produser Erna Wiyasi dan teknisi Kevin Fowler. Segera saja kita awali kebersamaan pagi ini dengan Sari Berita bersama Marioni.
Selamat pagi pendengar. Para pejabat senior polisi dan mantan polisi hari Rabu ditahan di Prancis sebagai bagian dari penyelidikan mengenai kebocoran informasi. Juru bicara pemerintah, Stephanie Lefol, mengkonfirmasi penahanan tersebut setelah stasiun radio Prancis Europe One melaporkan bahwa Bernard Petit, kepala polisi kehakiman Paris, termasuk di antara yang ditahan dan sedang diselidiki karena diduga membocorkan informasi kepada seorang tersangka dalam kasus yang sedang dalam penyelidikan. Undang-undang Prancis melarang penyebutan nama atau rincian lain ketika sebuah kasus sedang dalam penyelidikan yang bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Presiden Zimbabwe Robert Mugabe yang berusia 90 tahun jatuh dari tangga hari Rabu sewaktu meninggalkan podium setelah berpidato. Tidak ada tanda-tanda Mugabe cedera karena insiden jatuh itu dan juru bicara Presiden George Karamba menolak membahas insiden itu dengan wartawan. Presiden Mugabe sebelumnya menyapa para pendukungnya di Bandara Internasional Harare sekembalinya dari KTT Uni Afrika di Ethiopia di mana ia terpilih sebagai Ketua Uni Afrika. Sumber-sumber kehakiman mengatakan sebuah pengadilan Mesir hari Rabu menghukum 230 aktivis termasuk aktivis liberal terkenal Ahmed Duma yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena ikut dalam bentrokan pada pergolakan di negara itu tahun 2011 menentang presiden tersingkir Hosni Mubarak. 30 tersangka, semuanya anak-anak, dijatuhi hukuman 10 tahun. Kasus itu terkait dengan bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan dekat lapangan Tahrir, Kairo, bulan Desember 2011 yang menyebabkan 40 orang lebih tewas. Semua tersangka diadili in absentia, kecuali Duma yang sudah menjalani hukuman 3 tahun karena menghina pengadilan. Calon pilihan Presiden Barack Obama untuk Menteri Pertahanan Amerika hari Rabu mengatakan bahwa ia cenderung untuk mendukung Ukraina dengan menyediakan senjata letal untuk memerangi pemberontak yang didukung Rusia. Ashton Carter mengeluarkan komentar itu dalam sidang konfirmasinya di Senat setelah senator dari Partai Republik John McCain menanyakan pendapatnya mengenai Amerika mendukung Ukraina dengan senjata untuk memerangi pemberontak di Ukraina. Sidang konfirmasi itu dilakukan di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika. Kelompok militan Boko Haram di Nigeria dilaporkan telah menewaskan puluhan orang dalam serbuan lintas batas di Kamerun. Surat kabar Loyal du Sahel di kawasan Far North Kamerun mengatakan, pejuang Boko Haram menyerang kota Fotokol Rabu pagi dan melakukan apa yang disebut surat kabar itu sebuah pembantaian massal. Jumlah kasus Ebola yang dilaporkan telah meningkat untuk pertama kalinya tahun ini di 3 negara Afrika Barat di mana penyebarannya masih aktif.
Berbagai informasi menarik dan laporan terkini telah kami susun untuk Anda pagi ini, termasuk berita ekonomi dan keuangan, laporan dari Indonesia, dan tentu saja laporan utama dari berbagai belahan dunia di antaranya. Itulah cuplikan laporan tentang kerjasama tentara Chad dan Kamerun melawan pemberontak Boko Haram. Selain itu juga jangan lewatkan laporan Puspita Sariwati.
Semester itu bisa dibikin di Papua, mana mineralnya dekat.
Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama VOA. Kini langsung kita temui Tony Hotland yang sudah bersiap menyampaikan berita ekonomi dan keuangan pagi ini.
Sektor jasa Amerika berekspansi lebih cepat bulan Januari, terutama untuk perhotelan, restoran, dan perusahaan keuangan. Institute for Supply Management atau ISM hari Rabu mengatakan indeksnya untuk sektor jasa naik menjadi 56,7 bulan Januari, naik tipis dari 56,5 bulan sebelumnya. Kedua angka itu lebih rendah dari 58,8 yang tercatat bulan November lalu. Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi. Paul Ashworth, kepala ekonom pada Capital Economics, mengatakan pertumbuhan sektor jasa Amerika terutama dipacu oleh meningkatnya daya beli konsumen di tengah anjloknya harga BBM. ISM adalah organisasi dagang yang terdiri dari para manajer pembelian. Mereka melakukan survei terhadap perusahaan-perusahaan jasa yang mencakup sekitar 90% tenaga kerja Amerika, termasuk eceran, konstruksi, layanan kesehatan, dan layanan finansial. Ekonomi Amerika tumbuh 2,6% dalam triwulan Oktober-Desember 2014 setelah naik 5% pertengahan tahun lalu. Kalangan ekonomi yakin kenaikan jumlah lowongan kerja dan meningkatnya pengeluaran konsumen akan terus menopang pertumbuhan yang ditargetkan sekitar 3% untuk tahun ini. Itu akan menjadi kinerja terbaik Amerika dalam satu dekade terakhir. Dari Asia, Tiongkok hari Rabu menurunkan batas minimal cadangan uang yang wajib disimpan bank-bank di sana dalam upaya mengatasi kondisi ekonomi yang kian merosot. Kebijakan baru itu akan membuat lebih banyak dana tersedia untuk kredit dan mendukung usaha-usaha kecil di pedesaan, proyek konstruksi, dan kegiatan lainnya, menurut People's Bank of China. Kreditur komersil akan diwajibkan mengurangi cadangan mereka paling tidak 0,5%, sedangkan bank-bank di pedesaan akan mendapat pengurangan lebih besar. Langkah tersebut setara dengan tersedianya tambahan 96 miliar dolar di bank-bank pemerintah, kata analis Mark Williams dari Capital Economics. Namun, kata Williams, dampaknya terhadap kredit tidak akan signifikan akibat kebijakan kuota kredit dan berbagai pembatasan lainnya. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun lalu merosot ke 7,4% yang terendah dalam 24 tahun ini. Situasi itu, serta stagnasi di Eropa dan Jepang, telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun ini dan tahun depan.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington DC.
Pendengar, pertempuran di Irak dan Suriah tidak saja menimbulkan dampak pada para pengungsi, tetapi juga orang di Amerika yang memiliki hubungan dengan kawasan itu. Warga Kristen yang berasal dari negara-negara itu baru-baru ini berkumpul di sebuah gereja di pinggiran kota Washington untuk berdoa demi perdamaian di Timur Tengah. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Anush Avestisyan berikut ini.
Mereka datang dari negara berbeda, tetapi warga Kristiani itu punya kesamaan. Mereka berkumpul untuk berdoa bagi perdamaian di Timur Tengah. Gereja Ortodoks Saint Ephraim Syairak di pinggiran kota Washington DC belum lama ini pertama kalinya melangsungkan kebaktian bersama atau We Communi. Mereka mengenang para korban perang di Suriah dan Irak dan mengungkapkan harapan agar konflik itu berakhir dan ratusan ribu warga Kristiani dapat kembali ke rumah mereka. Foto-foto uskup gereja Ortodoks Yunani, Paul Sazigi, dan uskup Ortodoks Suriah, John Ibrahim, dipajang di altar dalam acara kebaktian itu. Kedua uskup itu diculik ketika melaksanakan tugas kemanusiaan di luar kota Aleppo Utara di Suriah. Mereka belum ditemukan. Pastor Fadi Abdullahad dari Gereja Ortodoks Suriah mengatakan, nasib kedua uskup ini merupakan suatu peringatan bahwa Timur Tengah masih merupakan salah satu wilayah yang paling berbahaya bagi umat Kristen.
Kalau kita berbicara tentang kota-kota besar seperti Damaskus dan Aleppo, masih ada harapan bagi orang untuk hidup di sana. Karena itu kota besar dan pemberontak dan teroris belum sampai ke sana. Lain ceritanya dengan tempat-tempat lain di Suriah, di pedesaan dan dusun-dusun di mana warga Kristiani tinggal, mereka dikepung teroris.
Organisasi Open Doors melaporkan kekerasan terhadap warga Kristen oleh ISIS dan organisasi teroris Islam lain telah memaksa lebih dari 70% warga Kristen di Irak dan lebih dari 40% Kristen di Suriah mengungsi dari negara mereka. Warga Kristen di Amerika menyerukan agar negara-negara Barat lebih memperhatikan warga minoritas yang tertindas di Timur Tengah. Mereka telah menyediakan 3 miliar dolar untuk membantu warga Suriah yang kini mengungsi ke Yordania, Lebanon, Turki, dan negara-negara tetangga lainnya. Amerika menampung hanya 300 pengungsi tersebut. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan situasinya akan berubah di masa depan. Banyak warga Kristen khawatir kalau mereka meninggalkan negaranya, mereka tidak bisa pulang. Tetapi dengan berlanjutnya perang, demikian juga arus warga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, tentara Chad hari Selasa terlibat bentrokan sengit dengan militan Boko Haram di perbatasan Nigeria dan Kamerun. Chad mengatakan lebih dari 200 pemberontak Boko Haram tewas dalam pertempuran itu. Lebih banyak pertarungan juga dilaporkan terjadi hari Rabu ini. Berikut saya sampaikan laporan Moki Edwin Kitzeka dari ibu kota Yaounde di Kamerun. Pendengar, beberapa saksi mata mengatakan ratusan tersangka pemberontak Boko Haram menyeberang dari kota Gambaru di Nigeria Rabu pagi dan menyerang desa-desa yang berbatasan dengan Kamerun. Malmo Salidublis, wartawan Kamerun di dekat kota Fotokol, mengatakan kepada VOA, militan Boko Haram itu mungkin terprovokasi serangan hari Selasa yang dilakukan pasukan Chad terhadap posisi-posisi mereka di Gambaru.
Les gens ont commencé à tirer sur eux à partir de Gambaru parce qu'ils étaient à Fotokol. Donc ils ont riposté.
Malmo Salidublis mengatakan tentara Chad menyerang beberapa lokasi Boko Haram di kota Gambaru, Nigeria, setelah para pemberontak yang menyamar sebagai orang-orang lewat menembaki ratusan orang dan menewaskan 3 tentara di Fotokol yang terletak di perbatasan Nigeria. Ditambahkannya, tentara Chad menggunakan helikopter-helikopter militer untuk membom Gambaru. Malmo Salidublis mengatakan para pemberontak telah menyerang sebagian besar pos militer Chad sejak mereka menyeberang ke Kamerun Rabu pagi. Ditambahkannya, tentara Kamerun telah dimobilisir untuk membantu tentara Chad melawan para pemberontak.
No, ils étaient en appui, mais ils ne sont pas entrés sur le territoire nigérien.
Malmo Salidublis mengatakan tentara Kamerun mendukung tentara Chad dari jauh tetapi tidak masuk ke wilayah Nigeria. Dikatakannya tidak ada baku tembak antara tentara Kamerun dan militan Boko Haram, tetapi ada baku tembak serius antara Boko Haram dan tentara Chad. Juru bicara militer Kamerun, Kolonel Didier Batchek, mengatakan tentara Kamerun dan Chad telah dikirim ke Fotokol untuk melawan para pemberontak itu. Ditambahkannya, mereka akan mampu menghadapi Boko Haram hingga pasukan regional yang disepakati dalam KTT Uni Afrika pekan lalu beroperasi.
De solidarité agissante. Le Tchad s'est tenu tout à fait disposé à nous soutenir immédiatement dans la lutte contre Boko Haram. Le Cameroun a été agressé.
Didier Batchek mengatakan dengan terbentuknya pasukan kawasan yang beranggotakan 7.500 tentara, Boko Haram akan menghadapi masa-masa sangat sulit nanti. Chad dan Kamerun telah mencapai perjanjian bilateral tentang bagaimana memerangi Boko Haram bersama-sama setelah Presiden Kamerun Paul Biya menyerukan dukungan internasional untuk menghancurkan kelompok militan itu dan bahwa tentara Chad dan Kamerun telah melawan musuh itu secara bersama-sama. Pakar-pakar Uni Afrika diperkirakan akan bertemu di Yaounde hari Kamis ini untuk merancang strategi tentang bagaimana pasukan regional itu akan beroperasi. Chad mendukung Kamerun setelah Presiden Paul Biya memohon tanggapan internasional yang lebih terkoordinasi untuk melawan Boko Haram. The Voice of America, VOA.
Februari 1989, penarikan pasukan terakhir Rusia dari Kabul, ibu kota Afghanistan, merupakan sebuah gerakan penting yang menandai berakhirnya intervensi militer Soviet hampir selama satu dekade. Kurang dari 2 minggu berikutnya, semua pasukan Soviet meninggalkan Afghanistan, mengakhiri apa yang disebut para pengamat sebagai Vietnamnya Rusia. Pasukan bersenjata Soviet memasuki Afghanistan sejak Desember 1979 untuk mendukung pemerintah komunis yang pro-Soviet dalam melawan pemberontak Muslim. Uni Soviet segera terlibat dalam konflik yang meningkat dengan cepat. Pemberontak Afghanistan membuat pertahanan yang kuat terhadap intervensi Rusia. Dengan cepat, ribuan tentara Soviet menghadapi pertempuran yang berdarah, mahal, dan mengecewakan dalam mengakhiri pertahanan Afghanistan. Pada saat Soviet mulai menarik pasukannya pada awal tahun 1989, lebih dari 13.000 pasukan Rusia tewas dan lebih dari 22.000 pasukan terluka.
Kini kita kembali ke Jakarta. Pemerintah terus berupaya mencari solusi terkait rencana PT Freeport Indonesia membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter. Menko Bidang Perekonomian Sofian Jalil mengatakan, meski pemerintah berharap Freeport membangun smelter di Papua, pemerintah juga tidak ingin menyulitkan para investor. Iris Gera menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Usai sidang kabinet di Istana Negara di Jakarta Rabu, Menko Bidang Perekonomian Sofian Jalil menjelaskan berbagai isu terkait perekonomian dibahas bersama Presiden Joko Widodo. Ditegaskan Menko, pro dan kontra terkait rencana Freeport membangun smelter, pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik. Menko menilai pembangunan smelter di Gresik yang diinginkan Freeport memang beralasan karena sudah tersedianya infrastruktur, namun keinginan Pemda dan masyarakat Papua agar smelter dibangun di Papua juga beralasan. Meski diakui Menko pada dasarnya pemerintah ingin Freeport membangun smelter di Papua agar tercipta pemerataan ekonomi dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa seperti terjadi selama ini, pemerintah juga tidak ingin menyulitkan investor.
Pemerintah mungkin nggak ngarahkan, tapi yang jadi masalah kan tentang pemerintah bagaimana membangun infrastruktur dasar. Bukan smelter kan ada infrastruktur, listrik, pelabuhan, dan lain-lain. Karena investor itu misalnya kalau semua harus dia bangun sendiri menjadi masalah. Barangkali itu yang merupakan tantangan bagi kita. Dan mereka pembangunan wilayah memang lebih senang kalau misalnya pembangunan itu tersebar lebih banyak di luar Jawa. Pemerintah senang sekali kalau smelter itu bisa dibikin di Papua, mana mineralnya dekat.
Menko Sofian Jalil menambahkan yang juga perlu diketahui oleh Freeport dimanapun nantinya smelter dibangun, pemerintah akan memberi keringanan termasuk keringanan pembayaran pajak untuk masa tertentu atau tax holiday.
Itu kawasan industri ya diberikan dukungan, apalagi kalau industri pionir, itu bahkan bisa dapat tax holiday segala.
Pada kesempatan sama Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan untuk membuka kebuntuan antara kesanggupan Freeport membangun smelter di Gresik dan tuntutan Pemda serta masyarakat Papua agar smelter dibangun di Papua, secepatnya akan diselesaikan pemerintah. Dalam waktu dekat, Menteri ESDM akan berkunjung ke Gresik serta ke Papua dan pemerintah berharap Freeport justru membangun smelter di dua lokasi tersebut.
Itu yang harus dicari solusi. Kita akan terus berdiskusi dengan Freeport maupun Pemda. Tadi malam saya ketemu gubernur, besok ketemu para bupati untuk mencari solusi yang disepakati bersama. Tergantung kesanggupan dari Freeport. Tentu saja kita tidak boleh menyimpang dari peraturan gitu. Tugas pemerintah mencari keseimbangan. Mungkin dalam 1-2 minggu saya akan ke lokasi untuk melihat siapa tuh dua-duanya nanti.
Sementara dalam keterangannya kepada pers mengenai hasil pembicaraan dalam sidang kabinet, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menjelaskan, pembahasan diantaranya mengenai permintaan Pemda Papua kepada pemerintah pusat agar anggaran otonomi khusus atau OTSUS dievaluasi. Selain itu, Pemda Papua juga meminta agar pemerintah pusat mengevaluasi bagi hasil industri yang berasal dari sumber daya alam Papua.
Papua tetap menginginkan adanya evaluasi daripada OTSUS Papua berkaitan dengan masalah kewenangan pemerintahan dan juga masalah pembiayaan anggaran. Pada sektor mana yang menjadi skala prioritas pembangunan masyarakat yang ada di Papua. Yang diminta oleh Papua yang menyangkut sumber daya alam.
Dalam RAPBN 2015, pemerintah mengalokasikan anggaran OTSUS sebesar 16,5 triliun rupiah diantaranya untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar 8,5 triliun rupiah. Serta untuk Provinsi Aceh sebesar 8 triliun rupiah. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
WHO telah mengangkat seorang direktur baru untuk kawasan Afrika. Ia adalah Dr. Masidiso Rebecca Muti, warga Republik Botswana, yang selama ini telah malang melintang di dunia kesehatan internasional. Dalam wawancara eksklusif dengan wartawan VOA Lisa Slin di markas besar WHO di Jenewa, Dr. Muti mengatakan bahwa menjadi perempuan pertama yang menduduki posisi itu merupakan suatu keistimewaan sekaligus tantangan. Selengkapnya kita simak perbincangan bersama Leonard Triono.
Dr. Matshidiso Rebecca Muti, seorang veteran kesehatan masyarakat dengan lebih dari 35 tahun pengalaman di tingkat nasional dan internasional, memandang pengangkatannya sebagai Direktur WHO Kawasan Afrika sebagai perpaduan kebahagiaan dan kejelasan.
I am very happy and proud to be the first woman.
Saya sangat gembira dan bangga menjadi wanita pertama yang menduduki posisi ini. Tapi saya juga setuju bahwa terobosan ini boleh dikatakan terlambat. Saya sangat senang dan sungguh menantikan kesempatan ini. Saya sangat menyadari bahwa tantangannya sangat besar. bahkan jika tidak ada wabah Ebola ini, yang telah berubah menjadi tragedi sedemikian dahsyat di Afrika Barat.
Sementara kasus Ebola dan kematian yang diakibatkannya terus bertambah, begitu pula kritik atas reaksi yang lamban oleh kantor WHO kawasan Afrika. Kantor ini dianggap ikut bertanggung jawab atas epidemi yang menyebar tanpa kendali. Kalangan pakar sepakat bahwa lembaga itu memerlukan seorang pemimpin baru dengan visi berani mengenai apa yang harus dilakukan. Dr. Muti tidak mundur dari berbagai tantangan yang menghadang di depan, tetapi ia menganggap tugas baru yang diembannya sangat berat. Ia mengatakan sangat penting membantu Liberia, Sierra Leone, dan Guinea membangun sistem pelayanan kesehatan yang kuat sementara negara-negara itu keluar dari epidemi Ebola, sehingga bisa tahan guncangan di masa depan. Ia mengatakan kepada VOA ketiga negara itu akan membutuhkan dukungan berkelanjutan untuk membantu memulihkan keadaan. Ia mengatakan negara-negara itu akan membutuhkan bantuan untuk memperkuat sistem kesiapan sehingga dapat merespon keadaan darurat di masa depan dengan cepat dan efektif.
Saya berharap bahwa curahan dukungan yang telah diterima oleh Liberia, Sierra Leone, dan Guinea dapat dipertahankan dan bahwa kita semua bisa memainkan peran kita sehingga tidak saja ketiga negara ini mendapat dukungan, tetapi juga negara-negara lain di Afrika mendapat dukungan karena ada sejumlah besar negara di kawasan itu yang memiliki sistem perawatan kesehatan yang juga lemah.
Ia mengatakan salah satu tujuan prinsipnya adalah informasi jalur cepat di Afrika. Menurutnya, banyak yang telah dipelajari dari kegagalan dan keberhasilan terkait wabah Ebola. Jadi, baginya, urutan pertama tugasnya adalah menyusun dan menentukan ukuran tim tanggap dan keterampilan mereka. Ia mengatakan mereka harus mampu bereaksi cepat dan tepat atas setiap keadaan darurat yang muncul. Dr. Muti bergabung dengan kantor WHO kawasan Afrika pada tahun 1999. Ia telah menjabat dalam berbagai kapasitas, terakhir sebagai deputi direktur regional. Ia mengetahui kekuatan dan kelemahan lembaga itu. Ia akan memimpin staf dengan 2.400 pegawai yang tersebar di 47 negara di kawasan Afrika. Ia mengatakan bahwa ia menganggap dirinya sebagai seorang bos yang tegas tapi adil. Menurutnya, ia mendukung lingkungan terbuka yang mendorong stafnya menjadi kreatif. Tapi, Dr. Muti menambahkan, ia mengharapkan semua orang memberikan hasil dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.
I'm very fairly informal, open.
Saya sangat informal, atasan yang terbuka, yang senang mengobrol dan bertukar pandangan dengan kolega. Tapi saya sangat mengharapkan pada akhir dari semua ini bahwa semua orang akan memenuhi kewajiban masing-masing. Dan jika tidak, mereka akan mendapat hukuman.
Dr. Muti mengatakan dalam beberapa hari mendatang, ia akan pergi ke Brazzaville, ibu kota Republik Demokratik Kongo, di mana WHO kawasan Afrika berkantor pusat untuk memulai pekerjaannya sebagai direktur. Ia mengatakan ada begitu banyak hal yang harus dilakukan, dan ia bermaksud untuk segera memulai pekerjaan yang sesungguhnya.
Pendengar, teroris yang membunuh 12 orang di kantor tabloid Charlie Hebdo Januari lalu mengatakan mereka marah karena karikatur majalah itu menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Koresponden VOA John Sokolowski mengunjungi sebuah museum seni di Washington DC dan menemukan bahwa kepekaan dengan penggambaran figur keagamaan tidak hanya ada dalam ajaran agama Islam. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam Amerika Kini.
Pembantaian di kantor tabloid Charlie Hebdo sekali lagi menggarisbawahi fakta bahwa pihak Barat tidak selalu mendalami kepekaan artistik yang dimiliki penduduk di bagian lain dari dunia ini.
Non-Muslims may have some difficulty understanding Muslim.
Warga non-Muslim kemungkinan sulit memahami kepekaan warga Muslim sehubungan Nabi mereka, Muhammad. Tetapi museum ini juga pernah dikecam karena peragaan dari Ibu Yesus dalam sebuah karya seni Eropa.
Dalam pameran yang sekarang berlangsung, The National Museum of Women Arts hendak memperagakan bagaimana tokoh-tokoh pelukis dunia menggambarkan perawan Maria sebagai seorang manusia. Tetapi museum itu dikritik karena tidak mengikut sertakan lukisan-lukisan yang tidak bermuatan pemujaan yang cukup, karya dari seniman modern. Direktur museum Susan Fraser Sterling mengatakan, orang sangat peka dengan isu agama dalam seni.
I believe that whether it's
Ia mengatakan, saya berpendapat baik itu berkaitan dengan perawan Maria atau figur agama lain akan ada tanggapan yang bermuatan emosi. Dan kalau kita bicara tentang hal-hal yang sudah sedemikian dalamnya tertanam dalam jiwa dan sanubari manusia serta berkaitan dengan kerinduan akan Tuhan, saya rasa ini menjadi subjek yang emosional. Suster Mary Bernard mengagumi sebuah karya seni dari masa Renaissance yang disebut Virgin and Child. Ia adalah anggota Ordo Slaves of the Immaculate Heart of Mary. Bagi dirinya, tak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa kehadiran perawan Maria dan sang anak bukan merupakan kemauan Tuhan.
We just happen to be driving down the road. We're going to a conference for the
Sister Mary Bernard mengatakan, kebetulan kami sedang mengendarai mobil untuk menghadiri sebuah konferensi gerakan anti-aborsi atau pro-life, dan kami melihat sebuah gambar Bunda Maria di samping museum, dan di bawahnya tertulis, marilah berjumpa dengan Bunda Maria. Jadi kami harus mampir ke sana. Suster Mary Bernard berpendapat museum atau sanggar seni lain memang salah besar kalau memamerkan karya lukisan akhir abad ke-20 yang terbuat dari kotoran gajah dan dimuati dengan motif-motif yang tidak sopan.
I find it horrifying that would be allowed in the public.
Ia menambahkan, saya tidak habis pikir mengapa hal itu diperbolehkan dalam bidang seni publik, bisa ditonton oleh umum, padahal seniman-seniman selama berabad-abad berjuang untuk menggambarkan Ibu Maria seindah mungkin, seperti yang bisa kita nikmati di sini. Bagi biarawati-biarawati ini, seharusnya seniman memiliki cara-cara luhur yang tak terbatas untuk menggambarkan Ibu Maria, tokoh perempuan kepada siapa mereka telah membaktikan hidup mereka. Sekian dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Di awal acara tadi saya sempat menyebutkan adanya sebuah lembaga penelitian yang baru-baru ini merilis daftar orang terkaya di dunia tahun 2015. Di daftar pertama tentu saja masih ada pendiri Microsoft Bill Gates yang laporan keuangan itu udah gak usah kita omongin lagi deh ya. Tapi ternyata yang paling mengherankan saya, dari 2000-an miliarder dari yang berasal dari 68 negara itu, ada 24 miliarder yang berasal dari Indonesia. Nah, pemilik perusahaan rokok Jarum, Michael Hartono, menjadi yang paling kaya di Indonesia dengan menempati ranking ke-185 secara keseluruhan atau yang pertama di Indonesia. Michael juga memiliki saham di Bank Sentral Asia dan memiliki harta diperkirakan sekitar 6,5 miliar dolar atau setara dengan 81,25 triliun rupiah. Kalau kursnya itu sekitar 12.500, kalau lebih tinggi lebih mahal lagi pastinya. Nah, menurut lembaga ini, harta Michael sama dengan kekayaannya tahun lalu. Sementara saudaranya, R. Budi Hartono, berada di posisi kedua orang terkaya di Indonesia atau menempati posisi ke-194 di dunia. Di selain itu ada juga wajah-wajah baru seperti keluarga Lim Haryanto Wijaya Sarwono dan juga Ciliandra Fanggiono. Informasi selengkapnya bisa Anda simak di situs kami di www.vindonesia.com. Saya Eva Mazreva, kita ketemu lagi beberapa saat mendatang.